du lyst til å ha en kulbox, så gå inn på kulbox.no. Nevn at du lytter på motivasjonspreik, og du får en ekstra bonus. Ja, denne episoden, der har jeg snakket med Tore Austad. Faktisk vokst opp i Siljan, men det ikke hva vi skal snakke om. Vi skal nemlig snakke om viktige temaer innen trening og restitusjon. Da fikk jeg brøyta meg vei til øvre del av Oslo. Her treffer jeg deg, Tore Austad. Og når du sier det når jeg kommer, så sier du at du faktisk har liksom litt erfaring fra Grenland der jeg kommer fra.
Ja, det stemmer. Jeg har jo bodd i Siljan en del år. Ja. I sånn tidlig barneskole og ungdomsskole alder, og så... Ja, vi flyttet litt rundt da, men jeg var jo der i en god del år. Ja.
Siljan er jo et fin plass det, ja. Kort vei til alt.
Absolutt.
Der jeg kjørte over Siljan i dag, og der var det ganske utfordrende værforhold, for å si det sånn.
Ja, det kan jeg tenke meg.
Det er liksom som å komme på kolonnekjøremodus, altså i en times tid.
Akkurat.
Veldig hyggelig at du kunne være med i motivasjonspreik, ikke minst. Mm. For de som følger deg på nettet, så har du en egen nettside. Der legger du også ut en del artikler som du har levert til aviser eller skriver for. Fortell litt om din motivasjon da, altså fra Siljan og fram til i dag. Hva er det du som har gjort at du er der i dag? Hva som har motivert deg på veien?
Ja, nei, jeg gikk jo på idrettslinje i Skien, og jeg har vært opptatt av bevegelse da, og driver med fotball fra ung alder. Og, Så det har egentlig alltid vært en del av mitt liv, og så kom jeg til et punkt der jeg hadde lyst til å... Jeg fikk så mye glede av det selv at jeg hadde lyst til å jobbe og hjelpe andre da, med å forbedre helsen deres, og jeg tok derfor en idrettsutdannelse da. Begynte med en sånn 3-årig bachelor i idrett og helse, og plusset på med da personlig trenerutdannelse og sånn etter det, og så har det etter hvert blitt en mastergrad, og så har jeg jo da jobbet en del år nå med både som personlig trener og ja, hjulpet folk med livsstilsendring og kosthold. Og, ja, så det har vært veldig givende, og så er jo, ja, siste årene har jeg nok, etter jeg skrev masterorganen min, har jeg kanskje blitt enda mer engasjert også i hva skjer hvis man trener for mye, og det har jeg jo skrevet litt om i avisene, at trening er kjempebra for si alle har godt av å trene, og det har masse helseeffekter, men det finnes også et punkt der man faktisk slutter å se litt av disse helseeffektene hvis man presser seg veldig hardt. Da. Så det er jo det, jeg skrev jo masteroppgaven om overtrening i forhold til idrettsutøvere, og det, men man kan også overtrene selv om man ikke idrettsutøver, så det handler jo om det. Å trene, eller hva skal man si, med rett intensitet og ja, en smart progresjon. Det er jo mange som starter treninga nå i januar med, ikke sant, ekstreme treningsmengder, og hvis man da ikke har treningsgrunnlaget fra før og starter da med å trene kjempemasse, det er da ofte skader og sykdommer som kan skje da, og det...
Ja, for det gjør noe med hele maskinen, mennesket, når du overbelaster. Det blir jo liksom litt som hvis du overbelaster bilen din, det. At det der sier bare, det er et eller annet i kroppen som prøver på veien å signalisere at du, roda ned litt vondter her og der, det, og så bare lar det gå over, og så går det enda lenger, og så lenger og lenger, og til slutt så ligger du under dyna og på en måte ikke orker å trene i det hele tatt. Det er ikke uvanlig.
Nei, det er ikke det, og det er jo fordi, det er nok, det tror jeg også det er en del mentalt, at folk kanskje litt sånn, har lyst til å komme i form så raskt som mulig, og så tror de da at da er det beste å trene beinhardt hver dag, men det har jeg jo sett både hos mine kunder og folk jeg har fulgt opp over mange år, og sett at de som faktisk trener jevnt og trutt hele året, og ikke presser seg til det maksimale, men bare de har den stabiliteten, og det kan være mosjonister som trener 2-3 dager i uka, men at de har den der stabiliteten og kanskje ikke trener helt man är helt färdig då. Mm. Det har jag sett att det gör folk att då håller man sig igång då. Och ja. Den där nyttårsforsetten att nå ska jag pinna mig att träna 6-7 dagar i veckan och inte sant gå in på en spinningakt och bli så sliten att du inte klarar gå hem efterpå. Då spörs det också lite med motivationen, hurdan man klarar att hålla ut det löpet där i längden.
Ja, ikke sant? Og det er litt interessant fordi en kompis som jeg trener mye med som heter Per, han vi var oppe i, ja vi var faktisk i lysløypa i Siljan her for et par dager siden.
Ser du det?
Og der er jo, hvis du har vært oppe der eller har du vært, lysløypa der er jo fint fordi vi i hvert fall, vi kom på glatte ski ganske greie løyper, og så skulle vi stake runder på den fem, den er den sånn cirka 4 kilometer eller et eller annet sånn 3,5-4 kilometer den runden.
Ja.
Og vi altså, vi dro dit, og så staket vi 3 runder. Og da kjente jeg på den siste bakken, eller den siste slaka som var liksom der, at skal vi ta en til? Liksom, begge to var liksom litt usikre, så sier jeg når vi kom fram der at jeg tror vi tar de 3, fordi den fjerde nå ville ikke blitt noe god. Mm. Og vi ville hatt følelsen av at dette blir for jævlig liksom, og så hadde vi godfølelsen når vi kom der da etter de 3, og vi var slitne nok, det ikke det, men da tror jeg både han og jeg har mer lyst til at å ta en ny runde. Er det litt sånn mentalt også at vi trener oss i senk?
Ja, jeg tror det henger mye sammen med motivasjon også, fordi hvis du avslutter treningen og du føler deg helt tappet fysisk mentalt, da er det den følelsen du sitter igjen med etterpå. Og hvis du da skal komme deg tilbake på trening 2 dager senere, så da er det faktisk den følelsen du husker da. Det er den som satt i kroppen når du avslutter økta.
Ja.
Så det jeg pleier å anbefale er jo å gi seg kanskje noe, før du har tatt ut de siste 10-15%, at du har litt grann igjen i tanken da. Det er rett og slett for at du skal bygge opp kapasiteten din over tid, at ikke... For det er jo også sånn, jo mer, jo større mengde trening og høyere puls, vil jo også på en måte skape en høyere belastning for kroppen, så man trenger lengre restitusjonstid, og det for en som er nybegynner som ikke har trent på en stund, og da trener langt overfor egen toleranse, da vil man også føle på at man rett og slett, man har litt vondtere i kroppen, og man klarer ikke helt å komme seg opp dit man ønsker, rett og slett fordi man trener litt for hardt, da.
Mm. Så den blir tappet, altså den tappet mer enn det en lader opp på en måte.
Ja.
Litt sånn.
Ja, og det henger jo sammen med restitusjon, hvor godt får man lada i mellomøktene, og det er jo ikke alle som gjør, det er ikke alle som, for eksempel småbarnsforeldre, eller folk som har en stressende hverdag, og det er ikke alle som får spist disse 5 om dagen som helsemyndigheten anbefaler, og får nok søvn og hvile og det der, så da det kan gå utover treningsresultatene.
Nemlig. Når jeg snakket med deg før jeg kom hit, så var det noen temaer som var litt ålreit å belyse litt ekstra. Og som de kan også lese om på bloggen du har. Og en av de tingene, det er som jeg brenner veldig for. Jeg har gjort det hele siden 2015, og så har jeg hatt litt sånn daft forhold til det i noen år, og så tok jeg det opp igjen her for et par år siden. Men dette med isbading,
ja.
Eller kulleeksponering, det høres liksom egentlig, for det kunne jo vært at du og jeg hadde kastet oss ut i badeshorts ut i snøen her. Ja. Ja. Eller gjort som enkelte andre gærninger gjør, bare gå i borat kostyme på et langløp på ski.
Akkurat.
Da får du liksom den kulla, og det gjør noe med oss. Og kan vi si litt om fordelen med det med å velge isbading som en sånn, mer enn bare restitusjon, men mest av alt kanskje det?
Ja, i forhold til restitusjon så er det jo veldig synlig, og det kan man se på studier også, at tar man et isbad etter trening, så kan det redusere muskelstørlighet, som ofte er en sånn markør på hvor mye du har brutt ned muskulaturen. Og det kan jo være veldig positivt hvis du skal konkurrere, eller hvis du skal forberede til konkurranse, som en toppidrettsutøver, eller fotballspiller, eller en som vet at de må være fullt restituert til neste dagens økt. Isbad etter trening kan være fantastisk. Så jeg pleier ofte å anbefale for de som driver med idrett, og spesielt idretter der man trenger å være veldig piff, og må ha litt kraft i bena, og ja, både på styrke og det man kaller for power, eller kraftutvikling også, kan ha veldig positiv effekt. Da.
Med mange av de det går sport i, liksom, du skal springe ut På stranda der det ikke er is da, så er det kanskje 4-5 grader i vannet. Så skal du duppe deg ned i, og så skal du springe inn igjen. Det har kanskje ikke på samme måten den effekten, annet enn kanskje en sånn mental restitusjon.
Ja, det vil jo gjøre et eller annet mentalt, det vil jo. Du har jo sett på faktisk kuldebad på ja, rundt 13-14 grader, har de sett at det faktisk kan ja, 2-3-doble nivåen av dopamin. Og det gjør jo noe med motivasjonen, gjør noe med humøret, at vi føler oss mer fokuserte, motiverte for det vi skal gjøre. Og også en veldig økning i adrenalin, og det gjør jo at man blir mer skjerpet, man blir mer fokusert. Men for å få disse effektene så er det jo faktisk ikke så mange minutter som skal til. De fleste effektene får man av å være i vannet 2-3 minutter. Og det trenger ikke være iskaldt vann, det trenger ikke være helt nede i, man trenger ikke borre et hull i isen. Liksom, for å, det er jo sånn som med trening at jeg anbefaler å starte veldig gradvis med det her. Hvis man aldri har gjort det før, så skal man ikke bare hoppe ut i isvann, for det kan bli veldig sånn, litt for stort sjokk for kroppen igjen. Så det er jo sånn som med trening at man må bygge opp toleranse gradvis, men å starte kanskje nede i ett minutt om gangen og ikke det kaldeste vannet, så kan man liksom gradvis bevege seg ned på temperatur. Men det er også viktig å presisere at man trenger ikke holde på mer enn 2-3 minutter om gangen, så lenge vannet er i hvert fall nede i 10-14 grader. Da.
Så kaldt vann som du får i springen egentlig. Ja. Hvis du fyller, du kan jo også dusje i en kald dusj. Jeg begynner ofte med det nå, hvis det er en stund siden jeg har gjort det. Og ta meg den sånn skikkelig sånn, der jeg også øver veldig på pusten min. For pusten har jo mye å si også, at du greier å roe deg ned og ikke stresse og sånn når du utsetter deg selv for det. Altså, hvis det for eksempel er i en dusj da, eller i et badekar som du senker deg ned i. Ronaldo har gjort det mye, han har brukt det som restitusjon for sin muskulatur som fotballspiller, vet jeg.
Ja, og du ser jo hvordan han har prestert, så det er ikke noe tvil om at det funker. Og det med kalde dusjer også kan jo være veldig effektivt når man starter med det. At det blir kanskje en litt sånn myk start, kan man kalle det da. Ja. At man går kanskje fra litt varme, og så går man gradvis kaldere og kaldere, og så står man i det kalde vannet så lenge man klarer da, kanskje et minutt eller to om gangen.
Ja.
Så det har også masse gode effekter, og du nevnte litt der med pusten, og det er jo også påvist at det kan påvirke, forbedre kroppens evne til å takle stress. Og det har litt med at aktiverer en nerve i kroppen som kalles for vagus.
Ja.
Den vil jo da lettere, når man aktiverer vagus, så vil kroppen lettere kunne på en måte switche over fra dette aktiverte fight or flight moduset til en mer sånn parasympatisk roligere aktivering av nervesystemet. Det har jo masse positive effekter i forhold til hvordan man håndterer stress, og kan også forbedre da det man kaller for HRV eller pulsvariasjon, som er mye brukt nå på forskning i forhold til. De ser at det er en veldig presis markør for hvilken evne man har til å prestere, og også helse, egentlig sånn helsemarkør da.
Ja, ikke sant? Og da når vi snakker om det, så har vi jo det der med altså, jeg tør påstå også at effekten er der, ikke i så stor grad, men er til stede ved å ta iskaldt vann i ansiktet, eller bare å skylle hendene i iskaldt vann. Jeg har anbefalt det flere som stresser på jobben. Gå ut på toalettet og så stå 2 minutter under iskaldt vann med hendene. For hjernen vår er jo primitiv. Den tenker jo de samme tankene. Å fader, der utsetter jeg meg for en kulleeksponering. Altså, det er et eller annet sånn at du gjør det. Og får en effekt. Jeg i hvert fall stresser ned hvis det har vært sånn. Og fått andre også til å tenke på samme måten og liksom puste rolig mens du gjør det og synes at det er helt forferdelig iskaldt, liksom. Det gjør verker og gjør vondt, men det er også meningen. Litt på samme måte som at du dupper hele kroppen ned i. Hva tror du om det? At det kan ha en litt mindre, men allikevel litt effekt?
Ja, jeg tror absolutt det kan ha en effekt. Og kanskje først og fremst mentalt, at man våkner litt av det. Man får nok litt av den her jeg nevnte med dopamin og adrenalin. Ikke i like stor grad, men man vil få en viss effekt av det. Og hvor mye som er mentalt, ikke kan man diskutere, men at faktisk man føler etterpå at man blir mer våken av det. Og det gjør jo de fleste. Så det tar litt kaldt vann på ansiktet. Og det. Så det har jo absolutt en effekt. Og,
det er en Red Bull.
Ja, det vil jeg absolutt si. Det er klart.
Men når vi snakker om det, så ser jeg det at det er noe som heter hormese, stemmer det? Ja. En positiv selvpåført stress.
Ja.
For det er jo dette her med, vi snakker jo veldig ofte i samfunnet i dag om stress her og stress der, og negativ stress, positiv stress, og så videre. Vi setter jo oss selv i en sånn situasjon når vi dupper oss i kaldt vann og blir sittende.
Ja, absolutt. Dette hormese betyr egentlig sunt selvpåført stress.
Ja.
Så det er egentlig kortvarig stress som utfører kroppen for, som gjør at kroppen tilpasser seg og utvikler en sterkere stresstoleranse etterpå.
Mm.
Og det fysisk aktivitet er jo også en annen måte å skape hormese på.
Ja.
Og kulde er en fin metode, så det er mange forskjellige måter, men kulde er jo også en veldig effektiv metode for dette her, og faktisk forbedre kroppens evne til å takle stress da.
Men kan vi si så mye som at hvis det er nettopp det for å eksponere seg for kulde, da, kan vi på en måte droppe og ta på superundertøy eller ullundertøy når vi skal gå på ski, sånn at vi går og fryser i stedet for at vi blir varme, eller? Det er ikke litt det, det er ikke sånn.
Nei, altså dette har jo noe med det man kaller for et kuldesjokk.
Ja.
Så for å få den effekten så må man skape et slags kuldesjokk, og det er jo, den responsen er jo helt klart mest tydelig når det er kortvarig, og det er et sjokk for kroppen.
Mm.
Men hvis man går med det som er lavgradskall over tid, så kan man spørre seg om det er like helsebringende. Det vet jeg ikke, men dette kortvarige stresset...
Da blir det lagt inn, vet du.
Ja, ja. Akkurat.
Har du kroppstemperatur under 35, liksom, så 34 og sånn, så begynner du å... Da blir det lagt inn på sykehuset, tror jeg.
Men det
er jo eldre mennesker som ikke har, i disse tider, har fått fyrt opp leilighetene sine, som blir finnet under 35 grader.
Ja, akkurat.
Ikke sant? Og det er ikke akkurat så helse, har ikke noen helseeffekt for de, for å si det sånn.
Nei, og det er viktig å få fram at det er ikke bra å gå og fryse hele tiden. Men dette kortvarige stresset, ikke sant, som vi skaper da med disse kulleeksponeringer,
noen
få minutter om gangen, du aktiverer en kulle... sjokkresponsen som gjør at alle disse prosessene skjer i kroppen. Jeg kan jo, du nevnte det eksempelet med skitur, da kan jeg jo heller anbefale at man går seg en god skitur, og så kan man avslutte med kulde etterpå da. Når man tar seg et kuldebad eller hva det skulle vært.
Og få en sånn kulboks som jeg har på verandaen.
Ja,
sånn som er med vann oppi, og nå er innlegger isen seg. Så,
akkurat.
Jeg har en som har fryset totalt igjen, for den jeg greide ikke å holde når det var 25 minus, da var det helt opplest, men jeg fant noen ting som kunne gjøre, bare det han under tak på verandaen gjorde at det nå holder lenger. Men vi snakker jo om ulike typer fett her da. Hvitt fett, liksom det er liksom det fettet som vi helst ikke skal ha for mye av, og så har du noe som heter brunfett, og i en sånn prosess der du utsetter kroppen for det, så på en måte omgjør vel kroppen litt dette fettet også, gjør det ikke det?
Ja, det som skjer sånn akutt da, under et kuldebad er at kroppens forbrenning øker, kan faktisk øke med så mye som 3-4 ganger, altså mens man er under i kaldt vann. Og dette kan jo da lede til økt produksjon av det man kaller for brunfett. Og dette brune fettet vil jo være veldig positivt både for å regulere kroppstemperaturen, at kroppen blir flinkere til å regulere kroppstemperaturen, men også det at man kan forbrenne mer kalorier. Så dette kan jo være veldig positivt for de som har overvekt, for eksempel, og har problemer med å øke forbrenningen. Så i kombinasjon gjerne med fysisk aktivitet, så ser man jo at dette kan ha veldig god effekt.
Mm.
Og så ser man også på evnen til faktisk å regulere blodsukkeret.
Ja.
Den kan bli, de har sett på diabetikere for eksempel, at de har forskningen har påvist at diabetikere kan få en nesten 50% bedring i evnen til å regulere blodsukker etter et kuldebad.
Så bra, for det er jo en av livsstilssykdommene vi får etter hvert, som en er lite aktivitet og spiser mye usunt og legger på seg. Og det kommer jo bare tidligere og tidligere. Vi observerer jo det på enkelte pasienter, ved at de kan være nede i tidlig 40, slutten av 30-årene. Noe som kanskje var vanlig i 60, når de var i slutten av 50, begynnelsen av 60-årene før. Så det på en måte kommer tidligere og tidligere utifra mye av den livsstilen vi har. Så
absolutt.
Da er det veldig lurt å tenke sånn.
Absolutt.
Når vi snakker om da det å øke fokus og velvære, det er jo en ting. Jeg får sånn bestandig litt sånn kick etterpå. Det blir jo voldsomt. Det er ikke lurt av meg å ta det før jeg skal legge meg om kvelden, for å si det sånn. Da blir jeg sittende oppe litt.
Ja.
For du kjenner jo at klokka begynner, og du kjenner at det går skikkelig. Du blir varm, og du snur hele ovnen, egentlig.
Ja.
Og dette her med stress har vi jo snakket om. Men allikevel så tenker jeg det med immunforsvaret.
Mm.
Hvorfor det? Hva er det som gjør det? For det immunforsvaret vårt har jo blitt på en måte litt ødelagt da, etter pandemi og sånn, når vi drev og spritet alle overflater og ingen var syke på nesten 2 år. Mm. Og så vokste opp en generasjon unge mennesker som da plutselig ikke visste hva det ville si å være syk, og så plutselig så får de alt på en gang. Mm. Hva kan gjøres med dette med å styrke immunforsvaret?
Nei, altså der er faktisk kalde dusjer, viser veldig effektivt. Mm. Men studie i Nederland, tror jeg, var det som så på at man stod under kaldt vann i 30-90 sekunder, altså ja, under 2 minutter, førte til ca. 30% mindre sykedager, da, ja, ja, sammenlignet med de som tok varmdusj. Og hvis man da trente regelmessig i tillegg, så fikk man 50% reduksjon i sykedager. Mm. Og mekanismen bak det her, det har nok litt med dette at man blir mer stresstolerant, ikke sant? Mm. Og denne hormese-prosessen som jeg beskriver, det betyr jo at kroppen, du bygger opp kroppens evne til å takle stress, og da vil du også naturlig forbedre immunforsvaret. Mm. At du har en sterkere resiliens, rett og slett. Da. Og det ser du også på vintersømmer, at de har ofte lavere forekomst av sånn luftveisinfeksjoner og sånn. Mm. Og det er så folk viktig å presisere at det er folk som regelmessig driver med vintersømming.
Som gjør det, ikke sant? Og jeg må jo si det selv, at jeg merker at jeg forkjølelse og sånn er jeg nesten ikke utsatt for i de periodene jeg er flink til å gjøre dette her fast, da. Mm. Og det er jo deilig, slippe å ha noen hinder på veien. Vi vil helst slippe det.
Absolutt.
Når vi nå går litt videre fra dette her med da, isbading, da. Isbading er jo det vi kjenner liksom sånn, som det vanligste uttrykket, da. Og eller kulleeksponering, som jeg også kunne ha sagt. Så kommer vi på dette her, vi er jo i januar. Vi har kommet midtveis i januar. Folk har begynt å melde seg inn på treningssenter, og du som personlig trener også. Når jeg sitter her, så tenker jeg på det at det er så utrolig mange som begynner å trene og trene feil, og så detter de av. Tenker du at nå blir jo det egen reklame, da, men likevel, at det kan være viktig å ha en personlig trener som oppstart, for å komme i gang med de rette måtene å trene på, og liksom ha det litt innimellom, akkurat som du har en bilmekaniker som ser på bilen din, da. Så har du en personlig trener som kan veilede og gjøre de rette, at det er en god investering enn å tro at du er personlig trener selv.
Ja, jeg vil jo si det for veldig mange, at de har kanskje en tendens til å både kanskje ignorere eller tenke at nå er det en stund siden jeg har trent, da har ikke kroppen den samme evnen som jeg hadde mens jeg trente. Mange har jo trent, kanskje hatt en liten pause, for eksempel juleferie, ikke sant, med julemat, og da blir treningsevnen dårligere. Så det å tilpasse, det er jo sånn som jeg jobber mye med mine kunder, og faktisk tilpasse aktiviteten litt ut fra hvordan har formen vært de siste ukene, hvordan har det vært de siste 3 månedene, at man må se på totalen, på historikken. Men det mange gjør feil er jo at de går alt for hardt ut, og så bryter man ned kroppen såpass mye at da vil man ikke klare å øke formen over tid. Det har jo litt med dette med restitusjon som jeg snakket om tidligere også, at man bryter ned kroppen mer enn hva som er nødvendig for å få en optimal framgang.
Mm. Og så kjenner den ikke på den der at den har faktisk tatt seg litt på den tiden den ikke har trent. Mm. Og mange som du sikkert også får som kunder, de har kanskje ikke trent så mye heller. At de fått kanskje beskjed av legen at nå må du skjerpe deg, nå må du få begynt å trent. At det kanskje kan bli en sånn motivator til den personen for å starte riktig. For det er jo noe med det der også. Du bør jo starte og gå før du kan løpe.
Absolutt. På en måte. Absolutt, og det er alltid det jeg pleier å anbefale. Og, jeg anbefaler alltid folk å starte med å øke generelt aktivitetsnivå, og det kan jo være sånn som å gå litt lenger til og fra jobb, man kan parkere bilen litt lenger unna jobb, sånn som du nevntes da her, og sånne, gå i trapper, sånn hverdagsaktivitet, kjempepositivt. Og starter man der, da har man et mye bedre grunnlag når man kommer inn på treningssenteret. Mm. Så da har du allerede fått ballen til å rulle litt, og da er det ikke alltid så mange økte uker som skal til, så lenge man har dette jevne aktivitetsnivået. Så det tror jeg er veldig viktig for både restitusjonen, men også for motivasjonen, at man skal kjenne at man har litt mer energi, kanskje, når man kommer inn på treningssenteret. Man er mer klar for å bevege seg, fordi man liksom har hatt et litt høyere aktivitetsnivå i løpet av dagen.
Nemlig. Og da det jo umulig å komme utenom det som vi alltid jager etter, eller i hvert fall mange, jakten på drømmekroppen. Det jo et ideal i dag som, altså vi har jo sett plakater av Arnold Schwarzenegger og mange av disse her perfekte skuespillere og kroppsbyggere og sånn, som har avsatt liksom 7-8 timer om dagen i trening. De har ikke fett under huden engang. Det liksom, det finnes ikke. Hvor helse, eller positivt for helse er sånt da?
Nei, hvis man snakker om kroppsbyggere for eksempel, de trener jo for det første ekstremt mye, og så kan man spørre hvor mange av de tar ekstra, hva skal man si, ulovlig prestasjon for en middelrike. Det jo en ting, men bare den treningen i seg selv, kombinert med et veldig strengt kosthold, det gjør at mange får veldig lav fettprosent, som ofte da kan være nede i 3-5% hos menn før konkurranse. Og det såpass lavt at det vil jo for det første påvirker testosteronproduksjonen. Det gir for mye lavere testosteron, og det vil jo også gå utover spermkvalitet og reproduksjon. Så det en ting av det, men en annen ting mer mentalt sett jo at mange av de blir rett og slett flater ut, og kan bli veldig deppa, og kan gå utover det mentale. Også fysiske evne til å prestere, og alt blir lavere, og det har jo med å gjøre at kroppen har ikke noe reservelagre i det hele tatt. Du tapper kroppen for reservelagre. Så de, jeg har hørt mange historier fra kroppsbyggere som står på scenen og poserer, men de føler seg, det nesten så de sliter med å stå oppreist.
Går og peser oppover trapper og sånn,
ja,
og de
ja.
Helt totalt utmattet.
Ja.
Rart det der altså. Men når vi da tenker på de, det en ting, men når vi tenker på mann og dama i gata da, som har liksom, det alltid sånn, du kjøper nesten badet, tøy ut fra å se fin ut på stranda til sommeren. Det i grunnen rart da, fordi i Norge så har vi jo ikke så mange strender, men allikevel så skal vi se litt fine ut da. Vi skal kunne være representativ for den personen vi innerst inne har lyst til å være, og så er det jo teknikkens verden i dag, eller fra influencer-nivåer og sånn, så får vi jo bare solskinshistorien, så vi ser liksom den sixpacken som vi snakket om her i sted, eller du ser den bicepsen, eller du ser de spreke jentene som er tynne og idealer da. Og så er det egentlig uoppnåelig for vanlige folk, hvis du har en jobb, og hvis du har en hverdag som ja, gjør de vanlige oppgavene, så har du ikke den muligheten. Hvordan skal vi løse dette her? Kan du komme med noen elementer som sier at det er bra, det er ikke bra?
Nei, jeg tror veldig mye har med indre motivasjon, som du er også opptatt av.
Ja.
Og hvis målet er å komme et sted der man har sixpack, flat mage, store muskler, så kan man trene så mye man bare vil. Man blir aldri fornøyd, men man kommer ikke dit man vil.
Nei, ikke sant?
så det er, og man, selvfølgelig man kan komme dit, men da må man trene kanskje 2 timer om dagen, ikke sant? 5-6 økter i uka, veldig strengt kosthold, og jeg tror ikke det sunt og bærekraftig for folk flest. Men det jeg pleier å anbefale er å for det første klare å skifte fokuset litt, da. I stedet for at den drømmekroppen skal være hovedfokuset, så kan det heller være en fin bonus av å komme i bedre form, at ja, kanskje da ser du litt bedre ut på stranda, men det skal ikke være det som driver deg. Det skal være en, det mener jeg da, at det kan være en fin bonus, kan være en fin bieffekt av å komme i bedre form. Så det å få bedre helsen i, komme i bedre form, bør alltid være hovedfokuset, mener jeg, og da jo en veldig viktig ting indre motivasjon, at man faktisk får glede av den aktiviteten man driver med, og at man får lyst til å fortsette med det.
Ja, for ytre motivasjon, da jo disse bildene du ser av deg selv i speilen, ikke sant? Og hva folk sier til deg. Men det jo den indre som gjelder, det vil jo si at det, da er da du er flink og strategisk lur, du trener sånn, og du gjør de faste tingene, det er liksom som klokka, eller som når du begynner å gå på jobb. For det også en ting, liksom, noe av det letteste vi lærer, det jo innenfor indre motivasjon, er jo jobben vår. Vi begynner på jobb 8 og ferdig klokka 4, liksom. det er innøvd, og kan vi greie å få trening, kosthold, livsstil inn i en sånn klokke, da, så tror jeg i hvert fall at du oppnår mye mer enn når vi snakker om indre motivasjon, som er den aller viktigste faktoren for alt her i hverdagen vår.
Det er viktig poeng der, at For disse som starter går hardt ut i januar og alt det der. Mm. Et viktig poeng er jo å spørre seg selv, er dette noe jeg kan opprettholde i 6 måneder, et år? Er dette noe som jeg kan holde på med over tid? Og enda viktigere, er dette noe jeg vil trives med over tid?
Mm.
For man ser at en av de viktigste faktorene for å faktisk lykkes med å komme i form og få bedre helse, det er jo at man klarer å holde det jevnt og trutt gående hele tiden. Og da kan man ikke legge lista for høyt. Da er det mange som gir opp og mister motivasjon. Og så dette man kaller jevnt og trutt. Og der mener også at kostholdet, man bør kunne tillate seg litt i kostholdet. Man skal ikke bli for streng. Jeg pleier jo ofte å anbefale en sånn 80-20-regel. At hvis man er flink til å spise relativt sunt 80% av tiden, så kan man ta seg en liten utskeielse i helga. Men under det jeg har sagt, så er det veldig individuelt, ikke sant, hvordan man responderer på om det er ekstra mat eller om det er alkohol. Det er jo, jeg anbefaler jo alltid på en måte alt med måte, på en måte, altså sånn moderasjon. Og det tror jeg sånn for de folk flest vil fungere veldig bra, at man har litt den holdningen.
Er det så enkelt? Det er jo ikke enkelt, altså, men er det så enkelt å si som at hvis du er flink til å trene, du har gjort dette her til, du er motivert ordentlig, du gjør dette her hyppig, kanskje som du sier 3-4 økter i uka, kanskje noen går på jobb i stedet for å kjøre og sånn, bare sånne enkle grep da, kan du nesten sagt ha et vanlig kosthold da? Behøver du liksom, det er jo noen, vet jeg, sånn hormonelt hvis den blir eldre, sånn, som damer spesielt, men og noen som har litt sånn stoffskifteproblematikk og sånn, hvis vi tar bort de vanlige, friske, sunne, eller sånn forholdsvis friske, normale mennesker, kan det være så enkelt at det er spis det du har lyst til hvis du trener? Men jeg er jo sånn, hvis det er en uke jeg har kjempevanskelighet for å få det til og trene så mye, så må jeg også greie å gå ned på maten. Det som jeg gjør at jeg legger meg på meg, det er at jeg spiser akkurat det samme som jeg gjorde en uke før jeg trener mye.
Akkurat.
Er formelen så enkel?
Det ligger nok mye der at med en gang man slutter å trene, og sånn som i jula er et godt eksempel, for da er det mange som ikke klarer å opprettholde treningsrutinen, og så blir det mye mer mat enn man pleier, og kanskje mye feit mat, og da det vil jo føre til at mange kan legge på seg, og da må man jo på en måte kompensere for det i etterkant, og det ser man jo, ikke sant, denne trenden med at i januar da starter folk, da skal de trene masse, ikke sant, treningssenteren er overfylt, og jeg har prøvd masse ulike dietter og ja, drivet med periodisk fasting, masse forskjellige lavkarbo, men det jeg har sett fungere for folk flest, det er rett og slett å spise liksom i ja, moderate mengder, da. Ikke spise for mye. Og selvfølgelig økt inntak av proteiner i forhold til trening er jo veldig positivt, og også grønnsaker med tanke på metthetsfølelse, så de to tingene er jo en ting jeg alltid anbefaler, og hvis man spiser et godt sammensatt måltid da, med proteiner, litt grønt på tallerkenen, så tror jeg jo på en måte de fleste klarer å ikke overspise. Det er jo det handler om, å ikke overspise. Men at man klarer å spise til man er kanskje 80% mett da.
Ja, jeg er sånn å finne ut at det som funker for meg, det er at jeg er ikke sånn veldig frokostmenneske. Så jeg begynner aldri å spise noe før klokka 11-12, og da slutter jeg også å spise ved 7-tida på kvelden. Fordi det er alltid den der spisingen etter 7 som er verst for meg. Det er da du liksom ikke har helt kontroll, fordi hvis du har vært aktiv gjennom hele dagen, hvis jeg ikke er strukturert og finner ut at så sulten, ja, da kan du spise nesten hva som helst når du først begynner. Så man må være ganske sånn rigid mot seg selv. På morgenen så synes jeg det er helt greit, da kan jeg jobbe til lunsj, og så spiser jeg i lunsjen. Og så, hva tenker du om det der med å ha heller at du spiser deg mett, men ikke overmett, og heller ha færre måltider? For det er jo en ting vi gjør mye her i dag. Når vi har mellommåltider, så er det ikke bare frukt og grønt eller 5 om dagen, men vi spiser mye annet også. Vi blir tilbytt sånne poser med nøtter, eller andre sånne ferdigsmurte vasa knekkebrød med mye sukker og fett og sånn. Altså, hva er det som er det greieste å gjøre? Er det banan, eller er det et eple, eller sånt som hvis den må ha mellommåltider? For er det noe sånn, jeg hørte et sted på en podcast, hvor noen som sa at det er metthetsfølelsen, romling i magen og sånn, det forsvinner ganske fort hvis du bare tenker på noe annet. Da glemmer hjernen vår det.
Ja, jeg tror jo mye av den der småspisingen som den at man spiser mellom måltider. Mm. Mye av det henger nok sammen med kan være selvfølgelig blodsukker, at man har blodsukkerproblemer. Og da kan jo sånn som fysisk aktivitet være veldig positivt, ikke sant? Det beveger seg mer. Og det ser man jo også på man kan måle blodsukkerresponsen etter et måltid, og det er ganske unikt med disse blodsukkermålerne som har kommet nå. Mm. Da kan man jo se at hvis man beveger seg, i hvert fall innen en time etter man har spist, og man bare går seg en tur, så vil det ha en mye mer positiv effekt på blodsukkeret. Så det å få en bedre blodsukkerregulering vil nok for veldig mange føre til at de spiser mindre mellom måltider, men også at de klarer å gå lenger uten mat.
Ja.
Så jeg tror ikke at løsningen for hvordan nordmann er å spise annenhver time liksom, og bare småspise hele tiden, det tror jeg ikke er gunstig. Jeg tror man må ha regelmessige måltider, i hvert fall jeg pleier i hvert fall å anbefale 2-3 hovedmåltider om dagen, og så kanskje ett mellommåltid. Da.
Mm.
Men dette må jo også tilpasses i forhold til hvor aktiv man er, og det er jo ikke alle som responderer like bra for eksempel på å kutte ut frokosten. Det er nok veldig individuelt. Mm. Jeg også, som du beskriver, pleier ofte å i hvert fall utsette frokosten en time eller to da, etter jeg står opp. Og, men det tilpasser jeg ofte i forhold til hvor aktiv er dagen min. Mm. Så hvis jeg vet at det skal være mye bevegelse, fysisk aktivitet, da har kroppen et høyere energibehov.
Mm.
Så da må jeg kompensere for det, enten i forkant eller etterkant, at man må tilpasse litt, og der ligger nok mye nøkkelen. Det å tilpasse energiinntaket i forhold til forbruket.
Ja, ikke sant?
Ja.
At det er lurt, fordi vi er jo mindre i aktivitet nå. Noen sier jo det at ja, hvis du skal spise sunt og normalt, så spis sånn som besteforeldrene dine spiste, eller kjøp den maten de kjøpte. Men det forutsetter jo at du har en forholdsvis aktiv hverdag, fordi våre besteforeldre og oldeforeldre var jo mer aktive enn det dagens, eller vi er. Vi har jo mye mer stillesittende jobber, veldig mye enn det det var før. Nå, riktig nok, når det har kommet liksom en meter med snø, så får vi driver jo og brøyter litt snø, men det er også da det er flest innlagte med hjerteinfarkt også.
Ja.
Så det sier noe om den her, hva evnene våre er, eller hvor vi er enn i dagens samfunn i 2024 da.
Absolutt, og det tror jeg nok det er en litt sånn evolusjonær mismatch, kan man kalle det.
Ja.
At vi er egentlig evolusjonært sett laget for å bevege oss.
Mm.
Samtidig er også kroppen laget for å tåle ekstreme belastninger, sånn som kulde som vi snakket om. Og det også det går litt perioder uten mat.
Mm.
Kan være veldig positivt for å gjøre kroppen litt mer resistent, rett og slett, da, mot stress.
Ja.
Men så er det jo sånn som alt at om man trener mye, er veldig aktiv, da har man allerede ganske mye et høyt energiforbruk, ikke sant? Så det er veldig stor forskjell på hva jeg anbefaler til en som beveger seg minimalt i løpet av en dag.
Mm.
De må nok være enda forsiktigere med hva de spiser, men en som er aktiv en time eller to om dagen, de klarer ofte å regulere blodsukker bedre, de klarer å regulere appetitt bedre, sånn at de kan fint klare å spise litt mer karbohydrater, høyere energiinntakt da, uten at de får noen problemer av det.
Men proteiner er, som du nevnte her i sted, det er viktig. Proteiner er viktig hvis du skal bygge opp litt av den muskulaturen du har i bruk, så er det lurt med det. Men det, i et generelt hverdagsvanlig kosthold også, så er det vel det.
Ja, proteiner er jo, det er jo kroppens byggesten, og spesielt om man er aktiv og trener styrke eller løper mye og er mye aktivitet, så spesielt i forhold til styrketrening, der er jo proteiner avgjørende. Så det er jo rett og slett for at muskelen skal klare å restituere seg og bygge seg opp igjen.
Ja.
Så proteinbehovet for en som er aktiv og trener 2-3 ganger i uka vil nok være mye høyere enn det proteinbehovet være for en som ikke beveger seg. Men når det er sagt, så vil det jo også et høyere proteinintak være veldig positivt for de som har problemer med overvekt, overspising, blodsukkerproblemer, nettopp fordi mer proteiner øker også metthetsfølelsen. At man føler seg mer mett mellom måltider, man får ikke samme behov for å småspise. Så det er en av de første tingene jeg pleier å se på da, når en kunde kommer til meg.
Men hva er det vi har i kjøleskapet som er helt naturlige ting i forhold til proteiner?
Nei, altså alt sånn som minst mulig bearbeidet, det pleier jeg også å anbefale. Altså, man kjøper for eksempel fisk eller kylling eller kjøtt som er mest mulig rent og minst mulig bearbeidet. Og da mener jeg at det ikke skal være ikke sant, tilsatt mye ekstra, sånn som man ser disse for eksempel pølser og bacon, og det alltid tilsatt mye ekstra ting som jeg mener kanskje ikke så gunstig for kroppen. Men når man har en renskåret kyllingfilet, ikke sant, fisk, egg, melkemeieriprodukter, kjempebra. Og for de som vegetarianere går det også an å få i seg protein gjennom linser, bønner, kikarter, sånne type kilder da. Så det er masse forskjellige kilder, men sånn i forhold til trening så er det kanskje det animalske proteinet som man får fra kjøtt og melkeprodukter og sånn, som har best det man kaller for biotilgjengelighet, det vil si at kroppen klarer å ta opp mer av det proteinet man spiser fra maten.
Det som myndighetene vil at vi skal spise mindre, eller drikke mindre.
Ja, og nå sier jeg ikke at liksom, folk skal løpe etter å spise mer kjøtt, men at om man er vegetar eller om man spiser mindre kjøtt, så er det ikke alltid at da må man i så fall sjekke den det man kaller for bioavailability på engelsk, at faktisk kroppen klarer å nyttiggjøre seg og ta opp det proteinet, for det kan ofte være 20-30% lavere på vegetarprodukter da.
Og så har det vel litt med det grunnen til at myndighetene kjemper for, er vel dette med miljøavtrykket vårt. Altså at, ikke, at dyr setter et større avtrykk enn hvis du, en kikerter for å si det sånn da.
Ja, helt klart, og det tror jeg nok er en viktig ting her, at man vil nok fint klare å holde seg i god fysisk form og være aktiv og alt det der, om man ikke spiser kjøtt og animalske produkter, men da må man også passe på at man får i seg de næringsstoffene man trenger, og kanskje kompensere med et litt høyere proteininntak faktisk da.
Og at man må spise mer.
Ja, ja.
For det er mindre proteiner i det samme som det er, som det er for eksempel i rødt kjøtt eller kylling og fisk. Ja. Og når vi er på dette her da, med disse her gærningene, da, for å si det sånn, som bruker alt mulig tid på å være med i, jeg sier ikke at det er dumt å være med i Birken, jeg har en kompis som har vært med der mange ganger selv, men løper maraton, triathlon, ultraløp, monsterbakke opp og monsterbakke ned, både med godt grunnlag og dårlig grunnlag. Så er vi inne på dette her med noe som du har skrivet om faktisk i en artikkel, det var, mener du, Aftenposten.
Ja.
Løping, men sakte for bedre form eller for å levere resultater, det tenker jeg da. Hvordan tenker du på det? Løp saktere, lev lenger, har du skrivet.
Ja. Ja, den artikkelen...
Den var i 2019, men den er jo hyperaktuell fortsatt.
Ja, absolutt. Og det veldig mye av den forskningen peker på, som jeg har referert til den artikkelen, er jo det at fysisk aktivitet har en såkalt dose-respons-effekt. Det betyr at trener man for lite, så vil man se veldig lav effekt på, med tanke på beskytte mot sykdom og for bedre helse. Trener man litt mer enn veldig lite, så vil man se en mye bedre effekt. Og trener man litt mer enn det, vil man kanskje se litt bedre effekt. Men det er liksom der man får størst effekt, for å si det sånn, prosentvis, er nok den første, kanskje den første halvtimen, den første timen man er aktiv. Og hvis man fortsetter å trene forbi det, noen vil kanskje se noen helseeffekter, men det man skal være forsiktig med da, er å trene med for høy puls. For det er det jeg på en måte har skrevet om i disse artiklene, at hvis man ligger for lenge med for høy puls oppi disse høye pulssonene, som kanskje er assosiert med maratonløp, triathlon, sånne type ting, at de løperne som driver med har ikke nødvendigvis like bra hjertehelse. Det er ikke sånn at de er i, vi vil ikke si at de er i noe høyere risiko eller noe sånt, men at de mister nok en del av disse effektene man ser av å trene i mer moderate mengder, med tanke på disse hjertebeskyttende effektene man ser av å trene.
Så, og hjerte som vokser.
Ja, det også.
Sier jo det, mange av de som presser seg ekstremt hardt, de sier jo det at de får beskjed av legen sin at vi kan se at hjertet ditt har vokst.
Ja, og det henger nok litt sammen med at man på en måte, at hjertemuskelen trenger jo restitusjon på samme måte som når man trener bicepsen på treningsstudio. Ja. Det er en muskel som trenger restitusjon på like linje med andre muskler, og hvis man ikke får nok restitusjon over tid, så vil ikke hjertet fungere og pumpe like bra. Og det vil man jo se på da, at man kanskje ikke klarer å komme seg like høyt i puls som man pleier. Så dette med overtrening, det kan skje med de som trener for mye, disse høye pulsene, og kanskje trener mot et ritt eller lignende, og så er det kanskje ikke helt kontroll på liksom disse pulssonene og hva slags intensitet man skal legge seg på, og da da kan man overtrene, og det, for de fleste vil ikke det være farlig, men de vil oppleve at de ikke kan prestere. De klarer ikke å prestere når det gjelder, og det mange snakker om at de møter veggen, ikke sant, disse toppidrettsutøverne. Så det handler om å ha en balanse mellom hvor mye høyintens trening man driver med, og hvor mye trening som er på lavt og moderat intensitet. Og der mener jeg at det må være en god balanse. Veldig mange, hvis du ser på toppidrettsutøvere som faktisk lykkes og gjør det bra, de har jo ofte 80% av treningen på lavere intensiteter. Og da snakker man gjerne under kanskje 75-80% av makspuls. Det er et jevnt tempo, de kan holde over tid da. Og det er dette også helsemyndigheten anbefaler, med at de anbefaler i hvert fall 150 minutter med moderat intensitet. Og det vil jo si et tempo som er det jeg kaller for pratetempo, da man kan opprettholde tempo over tid. Og så, dette mener jeg bør på en måte være hovedparten av treningen, og så kan man, når man gradvis kommer i bedre form, så kan man legge inn mer av disse, denne høyintense treningen, men jeg tror at man får enda bedre effekt av det hvis man har bygd opp et skikkelig grunnlag da, med denne mer lavintense treningen først.
Ja, for når du snakker om det, så hadde jeg jo med i podcasten her for litt siden Jonas Abrahamsen, syklisten fra UnoX, og han var veldig glad i lange, lange, lange turer, de teller antall mil, uten at det er noe så spesielt. Det er liksom sånn søndagstempo, altså ikke for meg og deg kanskje, eller for de, men for de som toppidrettsutøver, sett i forhold til det tempo de har i et ritt da, så er de lange turene der, han, tror han snakket om at de hadde syklet fra Skien og over Notodden og Rjukan og ner på andre siden og ner Drangedal, liksom det er 25-26 mil. Og allikevel, det gjør de jo ganske ofte da, sånne rolige ture, og så har de noen sånne med ekstremt tempo, men i sesong så har de nesten bare rolige økter.
Ja, og det har jo rett og slett med at hvis de hadde ligget høyere puls enn de rolige øktene, og skulle hatt inn den treningsmengden de trengte da, om det er 20-30 timer i uka, så vil ikke kroppen klare å restituere seg hvis man ligger for høyt i puls. Så det tempo som jeg anbefaler er jo det som ofte korresponderer med det man kaller for zone 2-trening, hvor man ligger rett under det man kaller for aerob terskel. Det vil si, kommer man over den terskelen, da produserer kroppen mer melkesyre. Man klarer kanskje ikke å holde et kontinuerlig jevnt tempo, og da mister man mye av disse effektene da, man får av å trene i zone 2. Sånn som hvis man ser på sykkelutøvere da, han Tadej Pogacar har du kanskje hørt om.
Ja.
Han som har vunnet Tour de France nå, i hvert fall, han var den yngste Tour de France-vinneren på over 100 år. Ekstrem utøver, og han trente jo over 90% av treningen sin i zone 2 før han trente seg opp til Tour de France.
Ja.
Og det der ligger nok mye av nøkkelen, å klare å legge seg på et tempo som er litt under melkesyre, sånn at man klarer å holde et kontinuerlig tempo. Da får man masse gode effekter, ikke bare på kondisjon, men også rett og slett på helsa, at det kan forbedre det man kaller for metabolisk helse, at kroppen blir bedre til å forbrenne fett som energikilde. Det er jo et stort problem i befolkningen i dag, at vi har et overvekstproblem, og det henger mye sammen med at kroppen ikke klarer å forbrenne av egne fettlagre, rett og slett. Så denne treningen kan være kjempepositiv for de som har for eksempel problem med metabolisk syndrom, overvekt, diabetes, at man rett og slett klarer å forbrenne mer fett under aktivitet da. Så det, og det kan være en veldig fordel for de som driver med utholdenhetsidretter også, da klarer man å holde ut lenger.
Så en person da som trener moderat, liker å gå turer, og en kan gjøre det med god samvittighet, en liker å ta seg en liten løpetur, kanskje bare rundt kvartalet med en venninne eller en venn, og liksom gjerne kunne prate mens den løper også, da får du både en sånn sosial greie, men du får også en økt puls da, men ikke opp i den zonen som du sier. En skal liksom føle at en har god samvittighet da, har den gått med hunden for eksempel, og den går en litt lengre tur med et par tre motbakker, så gir det, for det er ikke mange minuttene daglig eller sånn, og også ukentlig som du behøver å være aktiv heller, for å få en bedring?
Absolutt. Nei, det er jo denne hverdagsaktiviteten som er inne på her, og det å klare å nå disse anbefalingene. Det har du jo sett på folk som når helseanbefalingene for fysisk aktivitet, som er der 150 minutter i uka, 2,5 timer med moderat intensitet, som vi snakker om her. At man går kanskje Noen må kanskje gå med en sekk eller litt motbakke for å få pulsen opp hvis man veldig godt trent. For en utrent holder det å kanskje bare gå seg en tur. Og for de som veldig godt trent kan man løpe og oppnå den samme effekten. Da. Og da en veldig fin ting som du er inne på der, det er jo det at man bør kunne klare å snakke underveis. Så det at man får dette sosiale behovet tilfredsstilt i tillegg er jo kjempebra. Så da kan man jo slå to fluer i en smekk.
De beste møtene husker jeg Arne Hjeltnes sa en gang i podcasten her, at det var de gangene han var med han Erling Kagge, når de jobbet sammen. Det var for Erling, han ville alltid ta møtene ut og gå. Det var da de fikk de beste ideene og de beste tankene og løste de fleste problemene. Det var når de var ute og gikk. Så det kan jo dere som lytter på podcasten også ta til dere når dere ute og går med noen, at kanskje i starten, de første 2, 3, 4 minuttene, så det litt stille, men så begynner, jeg lov å si, skravla å gå, og så løser den både verdensproblemet, og så får den trening samtidig. Det ikke litt sånn?
Ja, absolutt. Det er jo kjempebra. Vi vet jo hvor stort problem dette med sosial isolasjon og ensomhet der også. Så hvis man klarer å få dette sosiale behovet tilfredsstilt samtidig som man aktiv, så tenker jeg det kjempepositivt. Og så nevner du dette mentale som skjer når man i aktivitet. Og man vil man ofte, kanskje tankene vil få vandre litt, og man kan ofte evne til å løse problemet, for eksempel etter man har sittet foran datamaskinen eller hatt en lang arbeidsdag. Jeg tror det ofte man kan få en veldig gunstig effekt der da, på det mentale. Både på at man får lavere stress, og det har du jo masse forskning på. Men også på dette at man kanskje klarer å se løsningen på problemer, og at veldig mange problemer kan bli løst da, mens man er ute og går seg en tur.
Så det ikke sant? Ja. Så, det når, så da når politikerne da sier at de har sittet på et møterom på et hotell for å løse problemene for Norge, så er kanskje ikke det det beste. De burde heller bare gått seg en tur.
Ja, kanskje.
Men jeg tenkte sånn mot slutten, så jeg har lyst til å spørre, hva er det du gjør da for å holde deg i form?
Nei, jeg trener jo veldig variert. Jeg er like opptatt av styrke som kondisjon. Jeg mener begge to er veldig viktige. Og så er jeg opptatt av å gjør noe jeg liker å drive med, og at det skal være lystbetont. Så jeg har nok mye variasjon på treninga. Så jeg pleier jo stort sett å være i aktivitet en time, halvannen om dagen. Og så varierer jeg på, nå er jeg vel akkurat den fasen jeg nå med treninga, så er jeg vel, ja, har jeg kanskje 3-4 styrkeøkter på studio. Noen ganger så blir det en sånn hjemmetrening med litt enklere utstyr og sånn. Og så er det kanskje, nå på vinteren, så er det jo en del skiturer da. Og da er jeg kanskje opp i en sånn, ja, en vanlig fin skitur for meg kan være bare gå i helt rolig tempo i en 12, 13, 14 kilometer. Og så kan det være av og til at jeg tar en sånn slags intervalltrening hvor jeg går litt høyere i puls. Men det pleier å variere litt på da. Sånn at
ja, for jeg er jo her hos deg, og jeg ser jo det er jo mye natur rundt her også, så du behøver vel ikke gå så langt, eller for å ikke kjøre av gårde for å gå på ski, eller er det at du må det?
Nei, her kan jeg faktisk gå på ski ut døra og ut i skiløpet.
Ikke sant? Akkurat nå også.
Akkurat nå.
Så kan vi det også.
Men det er, ja, det er kort vei til naturen her, og det er veldig positivt.
Er ikke det bra?
Veldig positivt. Og det er, jeg tror også det å trene ute i naturen, det er også noe jeg har blitt mer glad i med årene, at det gir nok, det har de også sett på studier også, at i forhold til dette med stress som vi snakket om, og hvor mye problemer man har i samfunnet med for høyt stress, så er nok det å være ute i naturen kan ha enda bedre effekt da.
Ja.
På at man får roa ned, og man får skiftet fokuset litt.
Ja.
Så det er i hvert fall sånn jeg har som mål, og i hvert fall ha en sånn lang tur i uka ute i marka da, så det trives jeg veldig godt med.
Det er deilig det altså, og her snakker vi om i Oslo så har jo da Østmarka, Vestmarka, hva snakker vi om her?
Dette ligger jo mest nærme Østmarka,
ja. Ja, ikke sant?
Det er nærmeste, der er det jo masse løyper og både ski og på sommeren veldig fint turterreng. Så.
Og det må vi jo skryte litt av i Norge da, at selv om vi har blitt latere som mennesker i Norge også, så, og det har gått ned, altså det er jo tar det som tyder på at det 75-80% inaktive mennesker i Norge, så har vi jo veldig gode muligheter, fordi vi snakker om hovedstad i en middelstor by, da, altså, eller land, mener jeg. Oslo er jo vel 1 million eller noe sånt tilknyttet av mennesker også. Det ikke alltid det liksom så kort vei til Østmarka, Vestmarka, du har liksom... Du finner noen muligheter. Du har rebattstur helt ned ved operan og i Skien også, så har vi jo kort vei til alt av natur rundt oss. Så uten sammenligning mellom Oslo og Skien, for det jo ganske stor forskjell, men likevel, vi har jo alle muligheter og alle forutsetninger for å kunne ha et innenfor det som burde være noen vanlig, altså gjøre noe med vår motivasjon til, i og med at det så kort vei til de områdene.
Absolutt. Jeg mener også at infrastrukturen er kjempebra for å være fysisk aktivt her. Det ser du jo på, nå bygger de ut mer mulighet for ikke sant, sykkelveier og gangveier. Og det hele tatt naturen er såpass nær også. At, nå var jeg faktisk akkurat inne og leste, du har kanskje hørt om den Hunts 3-studien som har blitt gjort i Nord-Norge. Der har de sett på måte... fulgt en gruppe mennesker over mange år da, og sett på både på kondisjonstallene og hvordan på en måte snittet er da. Og der ligger jo faktisk Norge langt over andre land når det kommer til sånn gjennomsnittlig VO2max eller kondisjonstall da. Sånn statistisk sett så er nok vi i mye bedre form enn mange andre land hvis man ser på sånn populasjonsbasis. Så vi snakker om at det en inaktivitets- og overvekstbølge her, men vi må også gi oss her litt honnører at det faktisk gjennomsnittet er over andre land. Da.
Ikke sant? Ja. Så vi kan sammenligne oss med det. Ja. Så vi langt fra den forferdelige som borte i USA for eksempel, som fleste jeg snakker med som har vært der på en ferietur eller noe sånt, blir veldig leisa når de ser mennesker kommer ut og inn fra disse her hamburgersjappene da, som det mye mer av der borte, eller sånn, det som kommer der fra fastfood-segmentet. Ja. Heldigvis så vi fortsatt også litt flinkere til å lage mat og sånt noe i heimen, kanskje. At det mer vanlig med kjøkken i Norge enn det i mange andre land.
Ja, det tror jeg. Og også dette at vi nordmenn født med ski på beina, som du sier, at vi liksom har, kanskje mange har vokst opp med at fysisk aktivitet har vært en naturlig del av livet da, og det sånn er det jo ikke for alle, men forutsetningen og muligheten her er veldig gode da. Og så det at man lager mat fra bunnen av, det ofte en av de kanskje de hovedingrediensene, mener jeg da, for et godt kosthold.
Og så burde vi, det har jeg tenkt på mange ganger, vi vet jo dette her at vi har en kultur- og idrettsminister. Men kanskje sette kommuner og sånn litt opp mot hverandre. Jeg hadde veldig lyst til å si til ordføreren i Skien her for noen år siden at kan ikke vi skryte at vi er den kommunen i Norge med best kondis? Er det så feil å si det liksom? At vi kan på en måte skryte på oss i hvert fall, og så kan det motivere folk til kanskje å gi litt ekstra for... En må jo innrømme det at når en kommer til legen i dag, så vil jo fastlegen din helst ikke si til deg at du er feit. Nå sier jeg ganske sterkt, for det her er jo et alvorlig problem for mange. Da. Fordi det er ikke derfor den personen kommer til legen, det er fordi den har vondt i ryggen. Eller andre ubehag på grunn av vekta si, da, eller altså inaktive livsstil. Så er ikke lov å kalle en spa for en spa liksom. Du skal skrive ut i medisinen, og så skal du tenke at fader deg, var en til som gikk ut og kanskje ble en bra i ryggen, kanskje ikke. Hvorfor kan ikke myndigheten i Norge si at nå legger vi alle forhold til rette for at arbeidsgivere skal belønnes for å tilby muligheten til å gå til og fra jobb, eller få en halvtime med å gå tur med alle andre kolleger, og så kunne spise etterpå. At det viser seg jo i sykefraværet, at det går veldig ned når en motiverer ansatte til sånt. Det er en liten kostnad for staten når vi tenker at NAV, eller altså sykepengeuttaket, er i hundretals milliardebeløp i Norge, da, som et lite land. Og så er det egentlig ganske små ting en behøver å spytte inn for å forebygge, tenker jeg.
Ja, jeg veldig for trening i arbeidstida, og at myndigheten legger til rette for det, som du sier. For det å sitte for mye i ro, det jo en av de største risikofaktorene her, når vi snakker om disse livsstilssykdommene. Så det å bare komme seg fra pulten noen minutter om gangen. Jeg pleier ofte å anbefale disse, man kaller det sånn mikropauser, da man bare kommer seg litt opp fra stolen. Mm. Og det kan være så enkelt som bare gå litt i trapper, eller gjøre noen push-ups, eller noen sånne enkle øvelser. Bare et par minutter. Ja. Der er det jo en god del forskning som også peker på at det kan ha masse gode helseeffekter. Så de små pausene, å komme seg litt opp og bevege seg, kjempebra.
Mm. Og da vil jeg si det til deg, Ånund, som sikkert hører på podcasten her. Ånund Olsen, han er med i den VitaPro-reklamen faktisk. Han gjør masse fysiske ting, men han husker jeg sa det en gang at en ting som var veldig bra trening den gangen han måtte bytte ut knea sine, det var at mens han stod og ventet på den kaffekoppen på den maskinen som de da brygget kaffe på jobben hans, så tok en knebøy.
Ja.
Hver gang han tok en kaffekopp, så tok en knebøy. En annen ting var så enkelt som at en eldre, det var vel bestemora til Gisle Jonsen, tror jeg, som la igjen fjernkontrollen bort ved TV-en. Mm. Måtte bort og bytte kanal og tilbake igjen, fikk den der bevegelsen der til og fra TV. Enkle, ganske kreative ting som vil bedre hverdagen i små drøpp, vil jeg tro.
Ja, og der er vi inne på noe veldig interessant som har med motivasjonen å gjøre, og så kan man stille seg hvorfor er det så mange som har problemer med å bevege seg, motivere seg til å være aktivitet. Der tror jeg at man kan gjøre veldig mye med disse små grepene som du sier, og en ting som jeg anbefaler er jo på en måte, hvis du har lyst til å starte en ny vane med å trene, så prøv å henge det på en vane du har fra før da.
Ja.
Som dette med å sette på kaffemaskinen om morgenen. Jeg pleier jo alltid å starte dagen med når jeg setter på kaffemaskinen, og så tar jeg noen enkle øvelser på gulvet. Gjerne er det kanskje knebøy, push-ups, sit-ups. Mm-hmm. Bare noen få minutter, men da har du allerede startet dagen med litt trening. Og da blir liksom, da setter det litt standard for dagen, og så er det lettere å bygge en vane rundt det.
Mm. Og ikke kjøp Mokamaster fordi trakter for fort.
Akkurat.
Så da får du bare noen få repetisjoner.
Akkurat.
Ha en god kaffetrakter som bruker litt tid. Og ja, så får du en god kopp kaffe. For det er ikke tvil om at det er en god start for mange, det, men hva du har gjort i forkant av det, enten du har tatt noen basisøvelser, eller du har bare gjort det noe. De to enkleste øvelsene er vel push-ups og sit-ups på ulike måter, eller bare å stå planken. Ja. Jeg merker det er en veldig god effekt av å bare ta planken da, på ulike måter. Så det er veldig små ting. Jeg synes vi har fått snakket en god del om de elementene jeg hadde lyst til å prate om. Takk for at du hadde muligheten til å stille her i dag. Du har en nettside som folk kan gå inn på hvis de er litt mer nysgjerrige på å lese mer om dette vi har snakket om. I tillegg så kan de vel ta kontakt med deg i forhold til hvis de vil ha noe treningshjelp eller andre ting.
Absolutt. Nettsiden min er toreaustad.no. Der prøver jeg å publisere artikler hvertfall med gjennom mellomrom, og så har jeg også en sånn nyhetsbrev man kan melde seg på da, for mer informasjon om. Jeg har en del sånne kurs og workshops jeg holder på nettet da, som man kan melde seg på, og så driver jeg med sånn online coaching, jeg følger av folk digitalt. Så det er også mulighet for folk å få oppfølging fra meg, selv om de ikke kan komme til Oslo eller er i nærområdet. Jeg
har jo lyttere i hele Norge, så det er jo en kjempefordel. Mm. Den kan bruke sånne verktøy. Tusen takk for at du ville dele av din kunnskap, og så kanskje vi tar en preik senere en gang, når det dykker opp nye elementer som både jeg og i hvert fall du er nysgjerrig på.
Ja, tusen takk for at jeg fikk komme. Det var veldig hyggelig. Så ta gjerne en prat på en senere anledning også.
Veldig bra.